Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli, fillimisht ju një me kryetituit. Në Reçak bën homazhin në 21 vjetorin e masakrës. Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch thotë se në Kosovë ka probleme në respektimin e të drejtave të njerëzit. Demokratët në Shtetet e Bashkuara përplasen për tregtinë dhe për mundësinë e zgjedhjes së një gruaje për presidente. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Kosovë shënohet 21 vjetori masakrës së Reçakut, në të cilin u vran 45 civil shqiptar nga forcat serbe. Për pak minuta do të lidhemi me kolegun ton Shkëlqim Hysena, i cili gjendet atje. Ndërkohë edicionin tani për tani po e vazhdojmë me një kronik tjetër. Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch publikoi të martën vonë raportin e përvitshëm për të drejtat e njerëzit në botë. Në pjesën për Kosovën thuhet se respektimi këtyre të drejtave has në probleme. Në mënyrë të veçantë përmendet dhuna në familje, mos integrimi i komuniteteve roma, shkali dhe egjiptas, por kërcnimet ndaj gazetarve. Valona Tella sjell më shumë hollësim.
Pjesa për Kosovën e raportit të organizatës ndërkombëtare Human Rights Watch nis me përgjegjësitë për krimet e luftës. Në raport thuhet se zyra e prokurorit në Hagë, e cila trajton krimet e luftës në Kosovë, ka thirrur për intervistim kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili më pas ka dhënë dorëheqje. Derisa nuk është ngritur ende asnjë akt akuz, raporti thekson se ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës pritet të paditen. Raporti thekson se gjatë vitit 2019, Kombet e Bashkuara nuk kanë kërkuar falje dhe nuk kanë paguar kompensim individual për viktimat e helmimit që pas luftës së viteve 1998-99 janë detyruar të jetojnë në disa kampe në veri të Kosovës të udhëhequra nga misioni i përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Kërkim falja dhe kompensimi janë rekomanduar nga paneli këshilldhënës për të drejtat e njeriut. Viktimat kanë qenë pjesëtar të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas. Këto komunitete, thuhet në raportin organizatës Human Rights Watch, kanë vazhduar të kenë vështirësi në sigurimin e dokumenteve personale. Asnjë përparim konkret nuk është raportuar në integrimin e tyre, thuhet në raport. Tensionet ndëretnike kanë vazhduar edhe gjatë vitit 2019, sidomos në veriun e ndarë të Kosovës, thekson raporti. Ai kujton se në muajin korrik, zyra prokurorit në Kosovë ka akuzuar ish-ministrin e administratës lokale Ivan Teodosievic për nxitje dhe përhapje të urrejtjes, për çarjes dhe jo tolerancës midis komuniteteve. Në raport përmendet edhe rasti politikanit të vrarë serb Oliver Ivanović në janar të vitit 2018 dhe thuhet se autoritetet e Kosovës në tetor të vitit të kaluar kanë arrestuar edhe dy të dyshuar, përfshirë një polic serb. Pavarësisht disa zhvillimeve pozitive, raporti thekson se dhuna në familje mbetet problem në Kosovë. Raporti përmend reagimet jo adekuate të policisë, pak persekutime dhe dështimin e vazhdueshëm të gjykatësve për të lëshuar urdhra kufizues ndaj partnerëve abuzues. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka regjistruar 800 kthime të detyruara në Kosovë, kryesisht nga Gjermania në periudhën janar-gusht, thuhet në raport. Në mesin e atyre që u kthyen me forcë në Kosovë, 189 ishin fëmijë. Të kthyerve i u dha ndihmë kufizuar pas kthimit, thekson raporti. I njëjti bën të ditur se gjuha online e urrejtjes kundër aktivistëve të drejtave të homoseksualeve, lesbikeve, biseksualeve dhe transseksualeve mbetet problematike. Kërcënimet dhe sulmet ndaj gazetarëve kanë vazhduar, ndërsa hetimet dhe ndjekjet penale kanë qenë të ngadalshme, thekson raporti.
Ashtu si që përmenda në fillim të këtij edicioni, sot në Kosovë shënohet 21 vjetori masakrës së Reçakut, në të cilën u vran 45 civil shqiptar nga forcat serbe. Në përkujtim të kësaj masakre, në kompleksin përkujtimor në Reçak kanë filluar të bëhen homazhe nga orët e hershme të mëngjesit. Në linjë të drejtë për drejtë tani telefonike nga Reçaku kemi kolegun Shkëlqim Hysenaj. Përshëndetje Shkëlqim.
Përshëndetje Krenare.
Na e përshkruaj Reçakun sot.
Po sot, kur janë bërë 21 vjet nga masakra që ndodhi në fshatin Reçak të komunës së Shtimës, mirat qytetarë morën pjesë në homazhet që u bën para varrave të 45 civilëve shqiptarë të vrarë me 15 janar të vitit 1999. Homazhet filluan në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, derisa gjatë ditës, të pranishëm kanë qenë edhe shumë përfaqësues politik dhe institucional të Kosovës. Familjarët e të vrarëve thanë se është bërë shumë pak në zbardhën e krimeve që janë kryer në Reçak nga forcat policore ushtarake serbe. Disa familjarë që kanë dhënë rrëfimet e tyre për Radio Evropa e Lirë thanë se janë shumë të dëshpëruar se si askush deri më tani nuk është dënuar për krimet që u kryen në këtë fshat ditën e 15 janarit të vitit 1999. Përveç përfaqësuesve politikë edhe qytetarë të shumtë nga qytetet e tjera të Kosovës morën pjesë në këto homazhe për duke nderuar të vrarët e 15 janarit të vitit 1999.
Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se krimi në Reçak ka qenë i fabrikuar gjë që kanë nxitur reagime të ashpra të autoriteteve të Kosovës dhe të faktorit ndërkombëtar. E komentuar këto deklarata sot.
Deklaratat që i bëri ditë më parë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shkaktoi reagime në Kosovë, reagime ndaj qasjes së presidentit serb pati edhe sot në Reçak. Duke i u përgjigjur këtyre deklaratave, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot në Reçak tha se masakra që ndodhi në këtë fshat nuk mund të mohohet nga askush. Presidenti Thaçi bëri thirrje që Serbia të pranoj krimet që sipas tij ka kryer në Kosovë. Presidenti Thaçi po ashtu tha se shteti i Serbisë do të duhet që të japë llogari herët apo vonë për gjenocidin dhe spastrimin etnik që ka kryer në gjithë territorin e Kosovës. Presidenti Thaçi po ashtu tha se tendenca për fshehjen apo mohimin e masakrës së Reçakut është mentalitet që i takon kohës së Slobodan Miloševićit. Duke ju referuar edhe deklaratave të presidentit të Serbisë, edhe ish ambasadori Walker, i cili ishte në Reçak, tha se gjithë bota e di se çfarë krimi rënd ndodhi në këtë fshat mëngjesin e 15 janarit të vitit 1999. Walker ka qenë vazhdimisht kritik sa i takon qasjes së Serbisë për masakrën e Reçakut, ndërkohë që i përmendi të gjitha këto çfarë ai kishte parë me 15 janar të vitit 1999 ditën kur ndodhi masakra në këtë fshat.
E falenderojmë kolegun Shkëlqim Hysenaj për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Reçaku. Një kronologji të ngjarjeve të kësaj masakre e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Shtetet e Bashkuara u zhvilluar debati shtat presidencial në mes të kandidatëve demokrat për president. Ata kanë diskutuar mundësinë e zgjedhjes së një gruaje në krye të shtëpisë së bardhë, që është tregtare, konfliktet e huaja dhe gjyqin kundër presidentit amerikan Donald Trump. Dëgjojmë një përmbledhje të debatit të tyre. 6 kandidat demokrat për president të Shteteve të Bashkuara kanë debatuar të martën vonë Iowa në mundësinë e tyre të fundit për të bindur publikun para se të fillojnë garat e para zgjedhore më tre shkurt. Debati i 7 ka përfshirë kandidat të larmishëm, teksa sondazhet kanë nisur të ngushtojnë rrethin për ata që mund të fitojnë pozitë në shtëpinë e bardhë. Çështjet si një grua presidente, politikat për Irakun dhe Korenë Veriore dhe tregun kanë mbizotruar diskutimet mes rivalëve. Senatori amerikan Bernie Sanders ka insistuar se nuk i ka thënë kur senatorës Elizabeth Warren gjatë një bisede private më 2018 se nuk beson që një grua mund të bëhet presidente e SBA-s në nëntor të vitit 2020. Ky koment është kthyer në çështje kyçe shumë shpejt pasi Warren ka konfirmuar raportimet e mediave amerikane për këtë deklaratë, derisa Sanders ka vazhduar të mohoj ato. Pse e keni thënë atë gjë? Ka pyetur moderatorja senatorin Sanders. Unë nuk kam thënë këtë dhe nuk do të humbas shumë kohë në këtë çështje sepse kjo është ajo çfarë dëshiron presidenti amerikan Donald Trump, e mbase edhe mediat, ka deklaruar Sanders. Warren në anën tjetër ka thënë se nuk pajtohet me mendimin e Sandersit para se të shfrytëzonte këtë çështje për zgjerim të diskutimit. Bernie është shoku im, unë nuk jam këtu për ta luftuar atë. Mirë po shikoni, çështja nëse një grua mund të bëhet president është ngritur dhe ne duhet ta sulmojmë këtë gjë. Përveç kësaj çështje është diskutuar edhe lufta në Irak. Ishëm presidenti amerikan Joe Biden dhe senatori Sanders kanë përmendur votat e tyre më shumë se një dekadë më parë për luftën në Irak, ndërkohë që secili prej tyre kanë shpërfaqur qëndrimet e tyre sipas të cilave ata do të ishin kryekomandantët më të mirë të forcave ushtarake amerikane. Sanders ka qenë një prej pjesëtarëve të vetëm të Kongresit që ka votuar kundër luftës në Irak më 2002, derisa Biden atë votë senator ka votuar për luftën. Biden ka mbrojtur votën e tij duke thënë se atko ka besuar se administrata e ish presidentit amerikan George W. Bush ka vepruar në interes
pjesën më të mirë të SBA-s, mirë po e ka pranuar që ai ka qenë gabim i madh. Sanders në anën tjetër ka thënë se Biden është dashur të vërejë sa administrata e Bushit nuk ka qenë duke tentuar të marrë anën e duhur në konflikt. Përgjatë debatit është diskutuar edhe përgjigjen kundër Trumpit. Senatorët Warren dhe Klobuchar kanë thënë se nuk janë të shqetësuara për zgjatjen e procedurave në gjyqin për shkarkim të Trumpit në Senat dhe pengesën eventuale që mund të shkaktojë ky proces në fushat. Presidenti Trump nga Partia Republikane ka muhuar çdo keqbërje dhe ka kundërshtuar tentimet për ta shkarkuar atë nga opozita që ka. Senati, i udhëhequr nga Republikanët, pritet ta shfaqësojë atë, por Klobuchar ka cilësuar gjykimin kontroll të denjë për qeverinë.
This is a decency check on our government.
Gjykimi në Senat është kontrolli i denjë për qeverinë tonë. Ky është vëzhgim demokratik. Jo vetëm ky gjykim, por edhe këto zgjedhje presidenciale ka shtuar ajo. Warren në anën tjetër ka thënë se ky gjykim do të nxjerrë në pa korrupsionin.
What that impeachment trial is going to show.
Ky gjykim në Senat do të tregojë edhe një herë para popullit amerikan rreth asaj që duhet të flasim, korrupsionin e kësaj administrate. Kjo që gjendet në qendër. Kjo ka të bëjë me vënien në rend të parë të Donald Trumpit, nga vet ai dhe jo të popullit amerikan. Kjo ka të bëjë me ndihmën që ai i ka bërë vetës, ka deklaruar ajo. Hetimet kundër Trumpit ka nisur pas zbulimit të një bisede të 25 korikut në mes të presidentit Trump dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Trump akuzohet për keq përdorim të detyrës zyrtare dhe pengim të punës së Kongresit. Presidenti amerikan ka konsideruar hetimin për shkarkim si mashtrim, mirë po e ka pranuar se i ka vështirësuar punën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oliver Verhaeghe do të qëndrojë sot dhe nesër në Shkup dhe Tiranë. Vizitën e parë në rajon presë ka marrë pozitën në fund të vitit të kaluar. Në njoftimin e Komisionit Evropian thuhet se Verhaeghe do të shfrytëzojë vizitën për të theksuar edhe një herë për kushtimin e plotë të Komisionit Evropian ndaj së ardhmës evropiane të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Në tetor të vitit të kaluar Bashkimi Evropian nuk ka miratuar nisjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, megjithë rekomandimin e Komisionit Evropian sa ato i kam përmbushur kushtet. Vendimi është bllokuar nga Franca, e cila ka kërkuar reforma të mëtejshme nga të dyja vendet, por edhe reformim të procesit të zgjerimit. Irani ka thënë se ka arrestuar një person që ka incizuar momentin kur është rrëzuar një aeroplan ukrainas me pasagjer pas ulmit me raketë në Teheran. Besohet se personi është ndaluar. Që është ndaluar do të përballet me akuzat të lidhura me siguri kombëtare. Rrëzimi i aeroplanit javën e kaluar në Teheran ka lënë të vdekur 176 persona. Irani ka thënë se ka rrëzuar aeroplanin gabimisht dhe ka njoftuar për arrestimin e 10 personave lidhur me këtë incident. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se hetimet e shtetit të tij do të vëzhgohen nga një gjykatë speciale. Presidenti amerikan Donald Trump ka nisur kritikat të ashpra kundër kompanisë Apple. Ne ka thënë se kompania është duke refuzuar të zhbllokojë telefonet iPhone të përdorur nga vrasësit, kontrabanduesit e drogës dhe të atyre që kanë elemente tjera të dhunshme. Të hënën, prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr ka akuzuar këtë kompani se nuk është duke ndihmuar në hetimet e një sulmi me të shtona në Florida që po konsiderohet akt terrorist. Tre ushtar amerikan të Marinas janë vrarë kur një saudit në bazën ushtarake ka shtënë me armë zjarri më 6 dhjetor të vitit të kaluar. Shefi i kompanisë Amazon Jeff Bezos ka njoftuar se do të realizojë investime të mëdha në Indi, duke thënë se ky shtet është kyç për rritjet e tregut. Bezos ka thënë se kompania e tij do të investojë $1 miliard në digitalizim të bizneseve të vogla dhe të mëdha, duke u lejuar atyre që të shesin online. Duke folur në New Delhi në një konferencë, Bezos ka thënë se shekulli 21 do të jetë shekulli indian. Vizita traditore miliarderit në Indi pritet të përcillet me protesta masive. Mira, kompani të vogla tregtare nga 300 qytete indiane kanë planifikuar mbajtjen e protestave për shkak të asaj që e konsiderojnë ndikim negativ të kompanisë Amazon në prodhuesit e tregut lokal. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve, edicioni i radhës i lajmeve të Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të qofshim.